Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i u večerašnjoj emisiji ću vam predstaviti rekvijem Jana Zaka. Ovaj češki kompozitor živeo je od 1699. do 1773. godine. Prema navodima o njegovoj biografiji iz Groveove enciklopedije muzike i muzičara, Zak je bio ekscentrična ličnost. Godine 1745. postaje kapelmajstor na dvoru princa elektora od Mainca, gde je, verovatno zbog temperamentne naravi, bio predmet brojnih sporova. Zato je 1750. bio suspendovan, a 6 godina kasnije otpušten iz službe na dvoru u Maincu. Nakon ovog angažmana, Zak je ostatak života proveo putujući, najvećim delom posećujući brojne dvorove i manastire u Nemačkoj i Italiji, a za život je zarađivao prodajom rukopisa svojih kompozicija kao muzički pedagog i nastupajući kao dirigent, čembalista i violinista. Zakovo stvaralaštvo na upečatljiv način oslikava složeni temperament ovog umetnika. Njegov muzički izraz obuhvata širok raspon raspoloženja, od povučenog i melanholičnog do poletnog i vedrog karaktera, sa uvek prisutnom pokretljivom ritmičkom komponentom. Zakovo najpoznatije duhovno delo, Rekvijem u C-molu, možda na najbolji način predstavlja njegovu poetiku. Zbog autorovog načina života i čestih selitbi ne postoji tačan podatak o nastanku ovog vokalno-instrumentalnog duhovnog ostvarenja, što je inače slučaj i sa drugim brojnim delima iz njegovog opusa za koje takođe ne postoji ustanovljena hronologija. Poput mnogih Zakovih kompozicija, i u Rekvijumu se ogleda tranzicija od poznobaroknih ka predklasičarskim stilskim elementima. Njegova zvučna slika počiva na spoju konvencionalnih složenih kontrapunktskih postupaka i homofonije prozračne fakture u galantnom stilu. Osim toga, ono po čemu je Rekvijem poseban je izraziti hromatizam, koji Zak koristi kako bi postigao složenu i razvijenu melodiku, te u odnosu na tanane homofone segmente, kontrastne i vrlo izražene dramatske naboje pri kulminacijama. Rekvijem u C-molu Jana Zaka slušamo u interpretaciji hora i kamernog ansambla Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Pavela Kuna. Vokalni solisti su Ljudmila Wernerova i Nadija Petrenko, soprani, Ivona Skvarova, alt, Vladimir Doležal, tenor, Roman Janal, bariton, Jirđi Kaledovski, bas i Jozef Kšica, orgulje.
Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo rekvijem u C-molu Jana Zaka u izvođenju hora i kamernog ansambla Praškog simfonijskog orkestra kojima je dirigovao Pavel Kun. Vokalni solisti su bili Ljudmila Wernerova i Nadija Petrenko, soprani, Ivona Skvarova, alt, Vladimir Doležal, tenor, Roman Janal, bariton, Jirži Kaledovski, bas i Jozef Kšica, orgulje. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.